สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ชุดวิชา72201ครอบครัวศึกษาขอนำเสนอเรื่องสถานการณ์ครอบครัวไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะครอบครัวจัดเป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดนะคะแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญสูงสุดในฐานะที่เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ขัดเกลาหล่อหลอมให้สมาชิกทุกคนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพค่ะด้วยเหตุที่ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญสูงสุดนะคะจึงทำให้การศึกษาสถานการณ์ของครอบครัวเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเนื่องจากว่าการศึกษาในส่วนนี้นะคะก็จะทำให้ทราบถึงความเป็นไปของครอบครัวทั้งในเชิงโครงสร้างหน้าที่การทำบทบาทรวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทำให้ครอบครัวไม่สามารถทำหน้าที่ที่ควรจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรายการในวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ครอบครัวไทยค่ะโดยมีประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความหมายความสำคัญขอบข่ายและตัวชี้วัดสถานการณ์ครอบครัวนะคะการศึกษาสถานการณ์ครอบครัวรวมทั้งในเรื่องของการศึกษาสถานการณ์ครอบครัวในระดับพื้นที่ซึ่งทางรายการนะคะได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิมลทิพย์มุสิกพันธ์ค่ะซึ่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นวิทยากรในรายการนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ในช่วงแรกนะคะคงต้องขอเรียนถามอาจารย์ก่อนค่ะว่าความหมายและความสำคัญของสถานการณ์ครอบครัวมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะ
สถานการณ์ครอบครัวเนี่ยหมายถึงข้อมูลนะคะหมายถึงข้อมูลของครอบครัวแต่เป็นข้อมูลในเชิงพื้นที่อะค่ะมันจะให้ข้อมูลหลักๆอยู่3เรื่องคือเรื่องของโครงสร้างเรื่องของหน้าที่ของครอบครัวนะคะแล้วข้อที่3ก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวนะคะข้อมูลสถานการณ์ครอบครัวเนี่ยจะเป็นตัวสะท้อนตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพของครอบครัวเลยการอยู่อาศัยฐานะทางเศรษฐกิจรายได้นะคะตลอดจนความสัมพันธ์ของบุคคลนะคะครัวเรือนการศึกษาและพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้กระทบต่อการทำหน้าที่ของสมาชิกและก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะก็ความหมายของสถานการณ์ครอบครัวก็จะประมาณนี้ค่ะความสำคัญของสถานการณ์ครอบครัวเนี่ยสำคัญตั้งแต่ระดับบุคคลเลยนะคะเลื่อยจนไปถึงระดับครอบครัวระดับที่ใหญ่ขึ้นคือระดับองค์กรที่จะต้องทำงานรับผิดชอบกับการพัฒนาคนพัฒนาครอบครัวนะคะรวมถึงระดับที่ใหญ่ที่สุดก็คือระดับประเทศชาติซึ่งจะต้องออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาครอบครัวนะคะหลักๆขององค์ความรู้ด้านสถานการณ์ครอบครัวเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยครอบครัวไทยเนี่ยมีจุดแข็งยังไงเพื่อที่เราจะได้เสริมจุดแข็งนะคะแล้วก็พยายามลดจุดอ่อนลดจุดที่มันเป็นปัญหาตัดทอนอุปสรรคเพื่อในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำหน้าที่สร้างสมาชิกที่มีคุณภาพของครอบครัวแล้วก็ของประเทศต่อไป
การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อเป็นดัชนีประเมินสถานการณ์ครอบครัวนั้นนะคะจำเป็นที่จะต้องกำหนดขอบข่ายแนวคิดในการให้ได้มาซึ่งตัวชี้วัดที่เหมาะสมสามารถสะท้อนคุณภาพของครอบครัวได้นะคะรวมทั้งเป็นตัวชี้วัดที่สามารถแปลงไปสู่การวางแผนงานและก็โครงการด้วยเพื่อพัฒนาครอบครัวค่ะหรือว่าเป็นเช่นนี้นะคะอาจารย์ขอบข่ายและตัวชี้วัดในการศึกษาสถานการณ์ของครอบครัวนะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสถานการณ์ครอบครัวเนี่ยนะคะเนื่องจากขอบข่ายและตัวชี้วัดเนี่ยเป็นเหมือนดัชนีที่สำคัญที่เราจะรู้ได้ว่าตอนนี้ครอบครัวของเราเนี่ยมีสถานภาพประมาณไหนมีองค์ประกอบหรือมีการบริหารจัดการเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นจะวัดลักษณะของครอบครัวได้ก็คงต้องมีตัวชี้วัดซึ่งตัวชี้วัดเนี่ยก็เราก็จะจัดการอยู่หลักๆอยู่3เรื่องนะคะคือ1ตัวชี้วัดด้านเศรษฐฐานะและสถานภาพทางสังคมนะคะซึ่งก็รวมตั้งแต่อาชีพของคนในครอบครัวเลยรายได้เงินออมนะคะภาวะหนี้สินมีหนี้สินมั้ยนะคะมีการใช้เงินไปในเรื่องของการพนันเรื่องของอบายมุขหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานะสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นตัวที่2คือ ต่อให้เศรษฐฐานะและสถานภาพทางสังคมดียังไงก็ตามแต่หากคนในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีแล้วเนี่ยครอบครัวโดยภาพรวมเนี่ยคงไปไหนไม่ได้นะคะสัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยครอบคลุมถึงตั้งแต่เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะการเคารพหน้าที่และบทบาทแห่งเพศซึ่งกันและกันการดูแลทุกสุขกันการสนับสนุนส่งเสริมนะคะการมีความอบอุ่นกันในครอบครัวนะคะแล้วเรื่องที่3ที่เราสนใจเป็นตัวชี้วัดตัวที่3ก็คือเรื่องของการจัดการในครอบครัวนะคะเรามีเศรษฐฐานะของครอบครัวแล้วเรารู้ถึงสัมพันธภาพของครอบครัวแล้วแล้วเราก็จะดูต่อว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยครอบครัวนั้นๆเนี่ยมีการจัดการตัวเองยังไงนะคะการจัดการสมาชิกในครอบครัวยังไงให้สามารถพาครอบครัวทุกคนไปถึงจุดที่ปลอดภัยนะคะมีความสุขอยู่กันได้นะคะการจัดการในครอบครัวนี่ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลผู้สูงอายุดูแลยังไงนะคะการเตรียมตัวของคนในครอบครัวต่อการเป็นผู้สูงอายุสักคนหนึ่งเนี่ยได้ดูแลไหมนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ทราบกันอยู่ว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วนะคะมีครอบครัวไทยเป็นจำนวนมากที่ผู้สูงอายุเนี่ยยังไม่เคยได้เตรียมตัวอะไรเลยนะคะ1-2-3พอถึงอายุ60ก็เกษียณออกจากงานแล้วในขณะที่เรื่องของรายได้จะใช้จากไหนเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคะอยู่อาศัยอยู่กับใครไม่รู้เหมือนกันเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการรักษาพยาบาลก็ไม่ได้เตรียมไว้มากนักรวมทั้งเรื่องของอาชีพหรือกิจการงานที่คิดว่าจะทำเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีคุณภาพมีพลังงานต่อไปมีชีวิตที่จะอยู่ต่อเรื่อยๆอย่างมีความสุขเนี่ย4ประเด็นนี้นะคะครอบครัวไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เคยเตรียมตรงนี้เลยซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่เราหมายถึงเรื่องของการจัดการที่เราถามและเราก็สนใจในเรื่องของสถานการณ์ครอบครัวนะคะรวมทั้งบทบาทของคนในครอบครัวต่อการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวไม่สามารถทำได้ภายในวันใดวันหนึ่งแต่การที่ครอบครัวมีการเตรียมตัวในการดูแลสุขภาพของคนที่ดีมาโดยตลอดเนี่ยจะทำให้สุดท้ายแล้วนะคะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีความแข็งแรงทางกายทางใจที่จะอยู่ต่อหรือมีชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็มีความสุขค่ะอันนี้เป็น3เรื่องที่เราใช้เป็นตัวชี้วัดในการวัดสถานการณ์ครอบครัว
การศึกษาสถานการณ์ครอบครัวนะคะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้นะคะก็มีความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์ครอบครัวซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงประชากรและครัวเรือนด้วยประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงประเด็นการนำผลของการศึกษาสถานการณ์ครอบครัวไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมนะคะอาจารย์คะทั้ง3ประเด็นนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ครอบครัวมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
ป
ั
จจุบันนี้นะคะครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะนิยามความหมายหรือบริบทเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วที่จะดูแค่ตรงนี้นะคะขอยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องที่มีผลต่อครอบครัวตรงๆเลยนะคะอย่างเรื่องแรกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประชากรและครัวเรือนเราทราบกันมานานแล้วว่าครอบครัวของเราเนี่ยขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยครอบครัวเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะพ่อแม่ลูกหรือว่าพ่อแม่อีกแล้วเรามีครอบครัวลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะยกตัวอย่างเช่นครอบครัวที่เป็นบุคคลเพศเดียวกันที่สนใจจะอยู่ด้วยกันนะคะมีความสัมพันธ์กันแบบเป็นครอบครัวอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะคะมีครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่กับเด็กนะคะอยู่กัน2คนซึ่งทั้ง2กลุ่มเนี่ยต่างเป็นกลุ่มพึ่งพาทั้งคู่แต่อยู่ด้วยกันนะคะหรือครอบครัวที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะอยู่กับลูกหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกหรือคนหลายคนซึ่งไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูกนะคะอาจจะเป็นอาอยู่กับน้าซึ่งไม่แต่งงานหรืออยู่กับคุณปู่อะไรเงี้ยอยู่กันลักษณะอย่างนั้นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องนึงที่เกิดขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเราพบว่ามันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะการเตรียมตัวของครอบครัวไทยต่อเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงเลยที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคหลังๆแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยอาจจะไม่เคยอยู่ในบริบทของการประเมินตัวชี้วัดด้านสถานการณ์ครอบครัวในอดีตมาก่อนและที่สำคัญนะคะเราห่วงเรื่องของการนำผลของการศึกษาสถานการณ์ครอบครัวไปใช้ประโยชน์นะคะเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้เราจะมีตัวชี้วัดเรามีการเก็บข้อมูลที่ดีมากเพียงพอยังไงแต่หากตรงนี้ไม่สามารถตอบโจทย์ไม่สามารถผลักดันให้นำไปสู่นโยบายของรัฐและนโยบายนั้นๆลงมาสู่ชุมชนได้แท้จริงนะคะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยการศึกษาสถานการณ์ครอบครัวจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือบริบทเบื้องต้นของเรื่องของตัวชี้วัดและสถานการณ์ครอบครัวค่ะ
การศึกษาสถานการณ์ครอบครัวนะคะจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลสถานการณ์และกรณีศึกษาระดับพื้นที่เพราะผลการศึกษาในพื้นที่นะคะก็จะเป็นตัวชี้วัดโดยตรงที่จะบอกให้ทราบว่านโยบายของรัฐบาลนะคะสามารถที่จะลงไปสู่ประชาชนในชุมชนได้จริงหรือไม่ข้อค้นพบระดับพื้นที่นะคะก็จะส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงนโยบายรวมทั้งเรื่องของการดำเนินงานด้วยเพื่อให้ประเด็นด้านครอบครัวสร้างประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนได้อย่างแท้จริงนะคะทีนี้ก็คงต้องขอเรียนถามอาจารย์แล้วค่ะว่าสถานการณ์ครอบครัวระดับพื้นที่นี้นะคะมีวิธีการประเมินอย่างไรแล้วก็มีกรณีศึกษาสถานการณ์ครอบครัวระดับพื้นที่อย่างไรบ้างค่ะ
การประเมินสถานการณ์ครอบครัวระดับพื้นที่นะคะเราคุยกันไปแล้วถึงเนื้อหาของการของหลักคิดของการประเมินสถานการณ์ครอบครัวนะคะรวมไปถึงตัวชี้วัดแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริบทครอบครัวทั้งหลายนะคะที่เป็นภาพกว้างๆคราวนี้เราก็ลงลึกกันต่อว่าภาพกว้างๆทั้งหลายเนี่ยถ้าหากเราไม่ลงระดับถึงระดับพื้นที่แล้วเนี่ยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยอาจจะไม่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินสถานการณ์ครอบครัวระดับพื้นที่จึงเป็นอีกบทหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ภาวะครอบครัวค่ะโดยมีพื้นฐานอยู่ที่บนข้อมูลของครอบครัวเช่นกันนะคะแต่เป็นครอบครัวระดับพื้นที่นะคะการวิเคราะห์เนี่ยจะวิเคราะห์ตั้งแต่รูปแบบนะคะบทบาทหน้าที่การพึ่งพาตนเองของครอบครัวระดับพื้นที่แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของครอบครัวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะเนื่องจากเรารู้ว่าในระดับพื้นที่เนี่ยมันมีบริบทของชุมชนที่จะส่งอิทธิพลทั้งดีแล้วก็ไม่ดีต่อการทำหน้าที่ของครอบครัวนะคะสังเกตว่าถ้าเรามีชุมชนที่ดีๆนะคะเรามีชุมชนที่ดีเยอะมากนะคะซึ่งการทำหน้าที่ของหน่วยต่างๆเนี่ยเข้มแข็งมากๆนะคะเรามีชุมชนทางขอไม่ยกตัวอย่างไม่ออกชื่อนะคะแต่มีชุมชนทางใต้แห่งหนึ่งนะคะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีความเข้มแข็งทางเรื่องของอสมนะคะเรื่องของการดูแลสาธารณสุขพื้นฐานนะคะการทำหน้าที่ที่เข้มแข็งของอสมเนี่ยส่งผลต่อการทำให้ครอบครัวเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมเพราะบริบทของชุมชนช่วยเสริมให้ครอบครัวทำหน้าที่ได้ดีนะคะชุมชนที่ว่าเนี่ยสามารถเช็คเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเบื้องต้นของคนในชุมชนได้เลยและสามารถบอกได้เลยว่าโอเคครอบครัวกอถ้าหากจะแต่งงานกับครอบครัวขอนะสามารถแต่งกันได้นะแต่ว่าครอบครัวกอเนี่ยมีบุคคลในครอบครัวคนนึงเป็นทาลัสซีเมียนะจะเป็นพาหะนำโรคอะไรต่างๆนะคะคือสามารถบอกได้ถึงระดับพื้นฐานเป็นเรื่องทั่วไปของคนในชุมชนนะคะมีข้อมูลเป็นระดับที่ใช้ประโยชน์ได้ดีด้วยความเข้มแข็งของอสมคือไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเรื่องของการให้นมบุตรเรื่องของการดูแลแม่หลังคลอดเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นอิทธิพลของชุมชนอย่างนี้ค่ะส่งเสริมให้ครอบครัวทำหน้าที่ในเรื่องของสุขภาพได้ดีเยี่ยมนะคะซึ่งครอบครัวเมื่อมีคนดูแลสุขภาพให้ตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็สามารถหันเหเวลาไปจัดการเรื่องอื่นที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นไปจัดการเรื่องเศรษฐกิจไปจัดการเรื่องปากท้องไปจัดการเรื่องความสัมพันธ์ของครอบของคนในครอบครัวหรืออะไรต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของครอบสถานการณ์ครอบครัวระดับพื้นที่ซึ่งเราเชื่อว่าชุมชนมีผลอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะนอกจากนี้การประเมินสถานการณ์ครอบครัวระดับพื้นที่เนี่ยนะคะสิ่งที่เราคาดหวังก็คือข้อมูลสะท้อนกลับนะคะเมื่อเราประเมินชุมชนระดับพื้นที่แล้วนะคะโดยหลักการเราจะคืนข้อมูลที่เราได้รับจากชุมชนกลับเข้าไปหาเขาให้เขาได้รับรู้ว่าในชุมชนของตัวเองเนี่ยมีปัญหาหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงนะคะผลพวงของการประเมินสถานการณ์ครอบครัวระดับพื้นที่เนี่ยจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะซึ่งเป็นหลักโดยธรรมชาติเลยพอชุมชนรู้ปัญหาของตัวเองเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเขาอยากจะแก้ไขเพราะเขาไม่อยากเจอปัญหาตรงนั้นอีกแล้วนะคะแล้วก็เมื่อเจอปัญหาและนำไปสู่การแก้ไขแล้วเนี่ยกลไกจะถูกนำออกมาใช้นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยบางทีคนในชุมชนเองจะไม่รู้เลยว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีกลไกหรือมีเครื่องมืออะไรที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้พอเจอปัญหาแล้วรู้สึกได้ว่ามีคนนอกมาบอกว่าโอเคสถานการณ์ครอบครัวในชุมชนเป็นประมาณนี้นะถ้าหากไม่แก้ไขจะวิกฤตนะจะเกิดนู่นนี่นั่นอะไรต่อไปเนี่ยเขาก็จะลงมือแก้ไขนะคะแล้วก็ดูกลไกที่มีอยู่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่มีอยู่ทำยังไงใช้อะไรที่มีอยู่ดีนะคะ แล้วก็ผลักดันให้เกิดการแก้ไขนะคะแน่นอนว่ากลไกที่มีอยู่อาจจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะคะแต่ในที่สุดแล้วมันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนที่เข้าไปแก้ไขตรงนั้นนะคะแล้วจะนำมาสู่การเป็นกรณีศึกษาและจะนำมาสู่การร้องขอกลไกหากตัวเองทำไม่ได้นะคะร้องขอกลไกต่อไปในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะค่อยๆสามารถจัดการปัญหานั้นไปได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการประเมินสถานการณ์ครอบครัวระดับพื้นที่ซึ่งอย่างที่เรียนได้ทราบว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะเป็นการคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชนและผลักดันให้ชุมชนเป็นผู้แก้ไขปัญหานั้นๆด้วยตัวเองค่ะหลายๆกรณีนะคะที่เราก็เจอชุมชนที่พยายามประเมินสถานการณ์ครอบครัวของตนเองแล้วก็พบข้อมูลที่ตัวเองไม่คาดคิดกันมาก่อนนะคะยกตัวอย่างชุมชนหนึ่งในจังหวัดแพร่นะคะซึ่งเราก็พบว่ามีจำนวนผู้ที่ดื่มสุรานะคะเยอะสูงสุดเลยแล้วก็นำมาสู่เรื่องของหนี้สินที่เยอะชัดเจนเมื่อเทียบกับชุมชนอื่นๆในจังหวัดอื่นๆนะคะข้อมูลตรงนี้เราคืนเขากลับไปแล้วเราก็บอกเขาว่าตรงนี้เนี่ยการดื่มสุราที่เยอะขนาดนี้นะคะมีผลต่อคุณภาพชีวิตหลายๆอย่างแล้วก็หลักๆเลยคือเรื่องของหนี้สินนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้คนในชุมชนรู้นะคะคือบ้านไหนที่ดื่มสุราหรือครอบครัวไหนที่ดื่มสุราอะไรเงี้ยก็จะเยอะแล้วก็รู้กันอยู่ว่ามันมีสุราเนี่ยมันมีผลต่อตัวเองนะแต่เมื่อแค่รู้นะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยคนอื่นก็คงดื่มกันแต่เมื่อเราเอาข้อมูลของพื้นที่อื่นมาให้ดูว่าไม่นะคนอื่นไม่ขนาดนี้เนาะน้อยกว่านี้เยอะมากแล้วเขาก็มีเงินออมแล้วก็ไม่มีหนี้สินที่สูงอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุราเยอะขนาดนี้นะคะการแบ่งปันข้อมูลระดับพื้นที่ตรงนี้กลับไปทำให้เขาตระหนักว่าอ๋อเราเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าการดื่มสุราของเราก็เป็นปกติเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะคะเพราะการดื่มสุราของเรามากกว่าปกติแล้วนำไปสู่ประเด็นปัญหาเรื่องอื่นตามมาซึ่งสุดท้ายมีผลสะท้อนกลับไปหาครอบครัวทั้งสิ้นนะคะกรณีศึกษาเช่นนี้นำไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้ายที่สุดนะคะเขาค่อยๆมีโครงการที่จะลดละเลิกกันดื่มเหล้านะคะเรื่อยๆจนกระทั่งลดจำนวนของผู้ดื่มลงได้อย่างมีนัยสำคัญนะคะภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนะคะสุดท้ายเนี่ยก็จัดการปัญหาเรื่องหนี้สินและอื่นๆได้นะคะอันเป็นผลจากการประเมินสถานการณ์ครอบครัวระดับพื้นที่และคืนข้อมูลส่วนนี้ลงไปให้ชุมชนนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นถือว่าเป็นตัวอย่างประสบความสำเร็จซึ่งเราก็หวังว่าสถานการณ์ครอบครัวระดับพื้นที่เช่นนี้ถ้าได้ทำทุกที่แล้วคืนกลับไปให้ทุกชุมชนจะนำไปสู่การผลักดันและการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและเกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุดค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสถานการณ์ครอบครัวไทยนะคะมีความเกี่ยวพันกันตั้งแต่เรื่องของความหมายความสำคัญนะคะขอบข่ายและแนวคิดเบื้องหลังการจัดทำตัวชี้วัดรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ครอบครัวเพื่อนำไปสู่การออกแบบการประเมินสถานการณ์ครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะคงต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.วิมลทิพย์มุสิกพันธ์ค่ะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรนะคะสำหรับรายการในวันนี้ธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงชวการนิติเอกโชคจัดทำบทและประสานงานวิภาวีเสถียรกำกับรายการและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชราพรสุวรรณสัมฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.